La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Vă aduceți aminte, dragi prieteni, de lucrarea din Samaria diaconului Filip, care a fost un mare succes al Evangheliei, un mare succes al Împărăției lui Dumnezeu. Chiar dacă diavolul a încercat să-și tricoare solii încă de la început în biserica nou născută în acea cetate. Vă amintiți-ne așa de Simon Magul. Însă lucrarea acestui om, acestui credincios ucenic al Domnului Filip, nu s-a oprit aici. În Cartea Faptele Apostolilor găsim consemnat în capitolul 8, versetele 26 la 40, un alt episod din lucrarea acestui om, încununat de asemenea de un mare succes, convertirea famenului etiopian. Episod din care, dragi prieteni, avem de asemenea foarte multe lucruri de învățat și de aceea îi vom consacra două întâlniri. Dar înainte de a ne lăsa purtați de Duhul lui Dumnezeu pe urmele diaconului Filip, pe drumul de la Ierusalim la Gaza, dați-mi voie să vă spun tuturor bun găsit! Sunt Gabriel Bica, realizatorul acestei emisiuni și împreună cu Zaharia Bica, cel care ne conduce în acest studiu, vă invit să descoperim împreună tainele vieții de creștin, așa cum ne sunt ele descrise pe paginile Sfintei Scripturi. Cu mențiunea că acest studiu a fost înregistrat în lăcașul bisericii, îi dau cuvântul lui Zaharia Bica și vouă, dragi prieteni, vă doresc tuturor audiție plăcută!
Să urmărim citirea sfântă din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 8, de la versetul 26 până la versetul 40 inclusiv. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas, înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Până aici citirea din Cartea Faptele Apostolilor. În lecțiile anterioare, vă aduceți aminte, am arătat cum Evanghelia s-a deplasat din punctul cel mai fierbinte al lucrării lui Dumnezeu, Ierusalimul. Culmea că nu s-a deplasat într-o zonă evreiască, ci s-a deplasat înspre o zonă păgână, înspre nordul Israelului, unde, așa cum știm, erau așezați acei coloniști asirieni, samaritenii, care se închinau dumnezeilor lor, care își păstrau cultura lor, religia lor și în același timp aveau cunoștințe și despre Dumnezeul țării în care erau colonizați, despre Jehova, Dumnezeul lui Israel. Acolo s-a deplasat Evanghelia. Ierusalimul a respins Evanghelia și culmea respingerii a fost asasinarea diaconului Ștefan, acel om plin de credință, de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Asta a fost expresia ultimă a atitudinilor față de vestea bună a împăcării. Căci Evanghelia, vorba apostolului Pavel, nu într-un singur loc în epistolele lui, a fost destinată întâi iudeului și apoi grecului. Așa cum ați văzut, repet în lecțiile antecedente, Evanghelia a înregistrat un succes extraordinar în acest ținut semipăgân al samaritenilor. Filip s-a dus acolo, a propovăduit mesajul despre împărăția lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ca mântuitor unic. Bărbați și femei au crezut și au mărturisit credința în apa botezului. Puterea Evangheliei a sfidat puterile demonice, draci erau izgoniți din oameni. Mulți bolnavi se vindecau, ne spune raportul lui Luca, capitolul 8. Apoi lucrării lui Filip s-au asociat cei doi trimiși de la Ierusalim, Petru și Ioan, care și-au pus mâinile peste cei convertiți, peste catecumeni, peste cei botezați de acum, așa încât Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Puterea demonilor a fost supusă. Instrumentul lor cel mai docil, Simon Magu, a fost făcut de rușine de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Repet, întâi a iudeului și apoi a grecului. Toată cetatea samaritenilor s-a bucurat că au crezut în Dumnezeu. Oare n-a fost aceasta o ironie divină, n-a fost o provocare a lui Dumnezeu, o ultimă provocare, aș zice, adresată evreilor? Ei, poporul legământului, ei la care întâi a fost trimis Hristos, ei la care a fost trimis întâi cuvântul acestei mântuiri și l-au respins. Acum au posibilitate să vadă în imediata vecinătate a lor cum această Evanghelie culege roade de pline acolo unde ei s-așteptau cel mai puțin, sau chiar deloc, pentru că iudeii n-aveau nicio legătură cu samaritenii. Și aceasta era o tradiție străveche. Da, a fost o provocare a lui Dumnezeu. Filip, Petru și Ioan au făcut lucrări extraordinare în acel ținut. Și când lucrarea era la apogeu, la culme, Samaria se întorcea la Dumnezeu și primea Evanghelia. Am zice noi, după socotele noastre limitate, omenești și defectuoase, se cuvenea ca Domnul să-l statornicească acolo pe Filip. Oare cine era omul cel mai potrivit să consolideze acum ceea ce s-a început acolo? Nu Filip? Nu se cuvenea ca el, care a început această lucrare acolo, prin care a căpătat amploare această lucrare acolo, acum să o consolideze, să o fixeze mai bine în harul lui Dumnezeu, în cunoștința cuvântului? Și iată că toate socotelile noastre omenești, posibile în acest caz, sunt date peste cap de socotelile lui Dumnezeu. Acest om care a făcut mare vâlvă cu Evanghelia, dintr-o dată este luat de Îngerul Domnului, care îi spune, versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Cu alte cuvinte, părăsește ținutul acesta nordic al lui Israel și mută-ți câmpul de activitate în sudul lui Israel. Am spune iarăși că un ținut mai puțin evreiesc, dar oricum în partea de miază zi a lui Israel. Filip, un anonim, aproape un anonim. Pentru că așa cum am spus și trebuie să o repet, dacă la noi diaconatul înseamnă o treaptă în șefie, și-o spun ironic treaba asta, pentru că nu este drept să fie așa și nu este biblic să fie așa, atunci diaconii erau un fel de sclavi ai bisericii. Să nu zic ultimii oameni, dar cei care aveau slujbe pur administrative. Și iată că omul acesta care părăsește Ierusalimul, nu apostolii sunt cei din tâi, cum v-am mai spus, ci el și alții fără nume, neregistrați. Omul acesta care lucrează în Samaria și face în Samaria ceea ce ați auzit în lecțiile anterioare, capătă acum o viziune nouă. Un înger al lui Dumnezeu vine să-i spună și îi spune să părăsească zona aceea, să-și mute activitatea în sud. Nu-i spune el toate amănuntele, doar îi spune concret unde trebuie să meargă. Vreau să fac o precizare aici pentru toate mințile. În unele minți intră greu acest adevăr. De aceea îmi pare că trebuie să-l repetăm până la obsesie. Anume că Dumnezeu vorbește clar. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, sau de la Ierusalim la Gaza, care era în fostul stat filistean, pe malul mării. Deplasează-te din interiorul lui Israel pe șoseaua care coboară înspre Gaza. Ce clar vorbește Dumnezeu! Vă rog să nu confundați glasul lui Dumnezeu, care a vorbit totdeauna clar, limpede și fără echivoc, cu acele glasuri pe care oamenii le numesc glasurile Duhului Sfânt și care nu spun nimic, în urma căruia trebuie o armată de tălmăcitori și de traducători. Cam ce ar însemna asta, cam ce înseamnă cealaltă, cam ce înseamnă cealaltă, și fiecăruia îi se lasă în mod periculos libertatea să creadă ce vrea despre ceea ce s-a spus. Dumnezeu nu vorbește așa. Și avem încă o dată în plus o mostră, o dovadă cum vorbește Dumnezeu. Du-te pe șoseaua de la Cluj spre Dej. Mai trebuie interpretat aici ceva? Trebuie să-l întrebi pe Îngerul Domnului ce ai vrut să zici? Cam ce-ar putea însemna? Nu. Dumnezeu nu seamănă confuzie în mințile oamenilor. Diavolul seamănă confuzie. Dumnezeu risipește întunericul, face lucrurile limpezi, face lucrurile clare, așa încât nimeni să nu se poată dezvinovăți înaintea Lui. Niciodată Dumnezeu nu ne lasă libertatea să interpretăm noi, să tălmăcim noi, să tragem noi concluziile, pentru că asta înseamnă adesea pierzarea noastră sau uitarea ceea ce s-a spus. El totdeauna vorbește clar. Și îngerul acesta a venit și a dat o viziune nouă acestui Filip cu privire la Evanghelie. Așa cum un înger al Domnului de asemenea a dat o viziune nouă lui Petru cu privire la aceeași Evanghelie și la lucrarea lui, ei, atunci când i-a vorbit lui Corneliu în casa lui la ceasul rugăciunii și concomitent i-a vorbit lui Petru pe acoperișul casei lui Simon Tăpăcaru în Iope. Vedeți cum Dumnezeu devansează gândirea oamenilor cu lucrările care le face. La apostoli încă nu era, le era clar. Dacă Evanghelia trebuie să meargă în afara hotarelor naționale, geografice ale lui Israel, nu le era clar. Dacă Evanghelia aceasta trebuie să treacă dincolo de hotarele etnice ale lui Israel, deci nu, să treacă dincolo de poporul evreu, să fie vestită și celorlalte națiuni, încă nu le erau clare aceste lucruri. Aveau loc la Ierusalim frământări, dezbateri, căutări și certuri în această privință. Încă profețiile din Scriptură legate de punctul acesta, planul lui Dumnezeu, încă nu le erau destul de limpezi acestor oameni. Ele se vor limpezi pe parcurs. Ce să facem? Așa este între oameni. Nici lui Dumnezeu nu este ușor cu noi. Da, păi nouă între noi, nouă cu ceilalți. De aceea Dumnezeu vine și le dă acestor oameni niște experiențe care depășesc capacitatea lor de înțelegere, de pricepere. Credeți că Filip știa că Evanghelia trebuie să ajungă și în Africa neagră? De unde era acest famen, acest mai mare al visteriilor împărătesei Candace? Eu sunt convins că nu știa. Nu știa, dar îngerul a făcut să vadă și să creadă că Evanghelia aceasta trebuie să ajungă până la marginile pământului. Vedeți cum devansează Dumnezeu, repet, gândirea și înțelegerea noastră cu lucrările Lui. Vom vedea noi în capitolul 15, unde are loc sinodul și dezbaterea de la Ierusalim, cum ei iau toate aceste experiențe din teren, le analizează, le discută și în lumina acestor experiențe care i-au depășit, au și dobândesc o înțelegere nouă a profețiilor. Așa lucrează Dumnezeu și așa a lucrat El întotdeauna. De multe ori Dumnezeu ne trece prin experiențe interesante, noi, deosebite, și apoi, înarmați cu aceste experiențe, citim Sfânta Scriptură și vedem că am avut nevoie de ele pentru a putea înțelege anumite lucruri care sunt în Sfânta Scriptură. Multe sunt căile prin care Dumnezeu intervine pentru a ne face să înțelegem adevărurile sale, inclusiv calea unor experiențe noi, ciudate, interesante, experiențe, aș putea spune, surpriză. Domnul a vorbit lui Filip. Mai târziu a înțeles și el pe baza profețiilor că vremea aceasta este o vreme anunțată de Dumnezeu prin prorocii săi. Dumnezeu vorbește și astăzi. Și a vorbit de atunci până astăzi în atâtea chipuri și în atâtea modalități. Oare suntem noi cei care să avem o ureche sensibilă și tăiată împrejur ca să înțelegem glasul lui Dumnezeu? Să nu facem confuzie între lumea gândurilor noastre și glasul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a spus ca un semn de deosebire între cei din afară și oile lui, în Ioan la capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun, oile mele vin după mine, ele cunosc glasul meu și nu merg după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Sau, dacă înțelegem glasul bunului păstor, adesea avem scuzele noastre mărturisite sau nemărturisite, adesea ori avem piedici pe care le inventăm noi, pentru că atunci când ne cheamă Dumnezeu, nu sunt piedici, nu sunt baricade, nu sunt scuze. Tot ceea ce noi punem în față pentru a nu răspunde acestei chemări, sunt toate artificial inventate. Adesea s-ar putea să invocăm lucrarea lui Dumnezeu ca motiv să nu facem lucrarea lui Dumnezeu. E aici ca un paradox. Adică cum poți să faci din lucrarea lui Dumnezeu o piedică pentru a face lucrarea lui Dumnezeu? Gândiți-vă că Filip la un moment dat ar fi spus, eu trebuie să fiu conducător de adunare în Samaria. Eu trebuie să consolidez ceea ce am plantat, trebuie să ud, să îngrijesc, să privesc, să consolidez. Glasul acesta care mă strigă să las pe acești credincioși aici și să mă duc pe drumul acesta de la Ierusalim la Gaza, nu poate fi glasul lui Dumnezeu. Ce ziceți dacă Filip ar fi făcut așa? Nu ar fi fost lucrarea lui Dumnezeu din Samaria o piedică pentru lucrarea lui Dumnezeu de pe drumul Ierusalim-Gaza? Și ca să fac și mai actual acest moment, acest episod, avem frați chemați de Dumnezeu să vestească Evanghelia. Avem frați păstori, frați prezbiteri, frați episcop, dacă vreți, numiți-i cum vreți. Puțin contează, dar care să apucă să toarne betoane, să umble după proiecte de case de rugăciune, să umble să adune bani pentru case de rugăciune, să cumpere ciment, să aducă nisip, să vorbească cu șoferii cu bascule, să vină să aducă balastru și așa își cheltuie ei tot timpul în astfel de activități care sunt subiacente lucrării lui Dumnezeu. Fac parte din lucrarea lui Dumnezeu. E necesar să avem o casă de rugăciune și cât mai elegantă și mai confortabilă. Sunt necesare toate aceste detalii și fac parte din lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă undeva la periferie, dar fac parte. Dar când din cauza acestor preocupări care îi absorb, ei lasă Evanghelia deoparte Ei spun povești în loc să predice adevărul lui Dumnezeu. Într-o lume însetată de adevărul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, nu lucrarea lui Dumnezeu este piedică pentru a săvârși lucrarea lui Dumnezeu? Ba da? Ba da? Iată cum putem invoca atâtea piedici pentru a nu face ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Cine era famenul acesta? Era un etiopian, știm precis. Și dacă Biblia îi spune etiopian, înseamnă că nu era un iudeu. Era un etiopian, un străin, un famen, care a venit la Ierusalim să se închine. Probabil că acolo în Etiopia lui fierbinte, el a aflat despre Dumnezeul lui Israel, a aflat despre religia aceasta unică, excepțională a lui Israel. Poate s-a atașat sinagogii și a făcut rost de un sul, cel puțin sulul profetului Isaia, pe care îl citea și credea în acest Dumnezeu. Altfel, nu se justifică sacrificiul lui de a străbate un drum atât de lung și plin de peripeții până la Ierusalim ca să se închine. Ce dorea el de la Ierusalim? De ce a venit el în pelerinaj la Ierusalim? Și aș vrea să deschideți Bibliile împreună cu mine la 1 Împărați, la capitolul 8, aici unde avem rugăciunea de sfințire a casei Domnului din Ierusalim. Și să citim de la versetul 41 la 43 cu multă atenție. Să vedem ce căuta omul acesta. Și Solomon se ruga așa printre altele. Cităm. Când străinul care nu este din poporul tău Israel. Cine a fost străinul acesta? Iată, famenul de data aceasta. Va veni dintr-o țară depărtată. De ce? Pentru numele tău. Căci va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere. Pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău și să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel, și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Revenim pentru ca să accentuăm puțin ceea ce vom sublinia mai la vale. Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară depărtată, va veni pentru numele tău. Pentru că va fi auzit că numele tău, Doamne, este chemat peste casa aceasta. Că numele tău este în casa aceasta. Trebuie să înțelegem ce a avut în vedere Solomon atunci când a spus va veni pentru numele tău. Ce a avut în vedere famenul atunci când a spus eu mă duc la Ierusalim pentru numele Domnului care este acolo, în cetatea și în casa aceea.
Ce căuta acest famen etiopian la Ierusalim și pe cine a găsit el de fapt pe drum între Ierusalim și Gaza, vom vedea, dragi prieteni, săptămâna viitoare când vă aștept din nou la întâlnirea cu emisiunea
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.